พอร์ตโฟลิโอให้กำไรทำยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับตรงนี้เป็น EP ที่703แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกทีนึงนะครับก็มีคนสมัครกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับคลาสนี้นะครับคลาสที่ชื่อว่าตอนกำลังฮอตมากๆนะก็ยุคนี้นะครับคลาสชื่อว่าBitcoin, Ethereum, DeFi แล้วก็ Blockchain 101นะครับก็จะที่เดียวจบฮะครบเลยนะครับใครที่อยากจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของว่า Bitcoin มันคืออะไรฮะ Ethereum มันคืออะไรแก๊สต่างๆที่เขาใช้กันในระบบ Blockchain คืออะไร Decentralized Finance คืออะไรทำไมมันถึงฮอตมากๆในช่วงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเทคโนโลยี Blockchain มันทำงานยังไงแล้วมันมีประโยชน์ยังไงกับธุรกิจของคุณนอกเหนือจากเรื่องของ Bitcoin นะครับเป็นความรู้เซสชั่นที่ผมนะฮะผมเองเลยนะครับแล้วก็กับพี่บิดนะครับเจ้าของเพจ B Investment นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยนะฮะจะมาพูดคุยทุกท่านฟังนะครับแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะรู้ครบทุกอย่างนะครับแบบมีหลักการมีวิชาการนะฮะอันนี้ไม่ได้สอนเทรดแต่อย่างใดนะครับแต่สอนให้คุณมีความรู้ครับส่วนคุณจะไปทำอะไรก็เรื่องของคุณนะฮะก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับคลาสอันนี้คนสมัครเข้ามาเยอะมากๆแล้วนะฮะก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับใน LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับส่งเมสเซจให้นะฮะแล้วก็ Facebook ของ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้เล่าให้ฟังต่อนะครับหนังสือ Psychology of Money นะครับแนะนำนะฮะเล่มนี้อยากให้ทุกคนมีเก็บบ้านมีเก็บติดบ้านไว้นะครับเอาไว้เตือนใจในหลายๆเรื่องว่ามนุษย์เรานี้พอเป็นเรื่องของการเงินแล้วเนี่ยบางทีก็ทำอะไรที่มันไม่ make sense ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เขาจะเรียกว่าถ้ามีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า outlier นะครับ outlier คืออะไร outlier คือเหตุการณ์ที่อยู่ดีมันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็มีผลและมี impact กับภาพรวมเยอะมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยผมว่าการลงทุนแบบหนึ่งซึ่งเราพูดเรื่อง outlier กันเยอะเนี่ยก็คือเรื่องของ venture cap นะครับ venture capital เนี่ยคือลงทุนกับ startup เราลงทุนกับของที่มีความเสี่ยงสูงหมายความว่าอะไรฮะลงทุนไป10บริษัทอาจจะได้มาสัก2บริษัทนะครับแต่ว่า1ใน2บริษัทนั้นเนี่ยอาจจะเติบโตมากๆเป็น Google Facebook ส่วน cover กำไอขาดทุนของอันอื่นหมดนะครับแล้วสุดท้ายก็ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี as a portfolio คำถามก็คือคุณจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวยังไงถึงจะได้ลงทุนในบริษัทแบบนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าคุณลงทุนน้อยคุณก็อาจจะไม่เจอบริษัทแบบนั้นถูกไหมครับเพราะนั้นการลงทุนก็จะมีปริมาณพอสมควรทีเดียวนะครับที่คุณต้องลงเพื่อที่ไปเจอตัวนั้นมันเดาค่อนข้างยากของมันความเสี่ยงสูงเขา manage เป็น portfolio ทีนี้หนังสือเล่มนี้เล่าให้ฟังครับว่าการลงทุนในหุ้นหรืออะไรส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคุณไปดู portfolio ของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันครับคือถ้าคุณดู portfolio ของ Warren Buffett นะฮะ Warren Buffett เนี่ยมี wealth 85ล้าน8เอาใหม่ 85,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ถ้าคุณไปดูเขาเนี่ยในชีวิตของเขานะลงทุนมาหลายนานมากนะครับ อย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วนะว่าบริษัทบัฟเฟตต์เนี่ยเคล็ดลับในการรวยของเขาเนี่ยคือลงทุนก่อนคนอื่นนะครับแล้วก็อยู่ในตลาดให้นานที่สุดไม่ออกจากตลาดไปก่อนไม่โลภนะทีนี้สิ่งที่เขาทำน่าสนใจมีสแตทก็คือว่าในชีวิตของบริษัทบัฟเฟตต์เนี่ยซื้อหุ้นประมาณ400ถึง500ตัวนะฮะแต่ว่าหุ้นที่คอนทริบิวต์นะครับส่งเสริมให้กับความมั่งคั่งของเขาเนี่ยให้มาถึงจุดนี้เนี่ยมีประมาณ10ตัวเท่านั้นเองนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดตัดท็อป10ออกไปเนี่ยวอร์เรน บัฟเฟตต์จะเหมือนบุคคลธรรมดามากเลยนะครับเพราะนั้นหมายความว่าอะไร400ถึง500ตัวที่เขาลงเนี่ยไม่ได้สำเร็จทุกตัวนะครับแล้วก็หลายตัวก็ล้มเหลวด้วยนะครับเป็นคนทั่วไปธรรมดาเนี่ยแหละแต่เขาอยู่ในตลาดแล้วก็มี10ตัวแล้วถือยาวและนั่นก็คือสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ทำนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณอย่าคิดว่าโลกใบนี้คุณพนันแล้วก็มองว่าต้องเป็นตัวนี้แน่ๆเป๊ะๆแล้วถูกตัวฉันจะลงอันเนี้ยถูกตัวอันนั้นเป็นความคิดที่อาจจะมีอยู่ในอุดมคติครับชีวิตจริงคือมันคาดเดายากมากว่าหุ้นตัวไหนจะไปตัวไหนจะไม่ไปแน่นอนแหละคุณต้องศึกษานะครับแต่ก็อยากให้ลงเป็นพอร์ตโฟลิโออยู่ดีนะครับที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีหุ้นแบบเนี้ยโผล่เข้ามาเรื่อยๆในโลกใบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ทำแล้วน่าสนใจก็คือว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในตลาดนานนะครับผ่านมา14 recession นะครับ14เศรษฐกิจที่ตกต่ำของโลกนะครับเขาก็ไม่ได้ออกจากตลาดหมายความว่าเขาไม่เคยไปกู้เงินมานะครับเขาไม่เคยทำอะไรที่มันเสี่ยงมากๆจนเจ๊งนะครับอยู่ในตลาดมาตลอดก็ถือหุ้นตลอดนะครับแล้วก็ invest ในหุ้นใหม่ๆเรื่อยๆนะครับสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่อยู่ในตลาดมานานนะครับด้วยวิธีแบบนี้นะครับ ก็ทำให้ผลประกอบการเติบโตครับแล้วโลกใบนี้จริงๆมันเวิร์กแบบนี้จริงๆนะฮะคือมันจะมีของบางอย่างหุ้นบางอย่างโอกาสบางอย่างในชีวิตที่ผ่านเข้ามาแล้วเราคว้ามันไว้แล้วมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแบบชัดเจนถ้าเรามองย้อนกลับไปในชีวิตของเราอะครับเราก็อาจจะผ่านเหตุการณ์มาหลายแบบครับแต่จะมีเหตุการณ์บางไม่เหตุการณ์ครับที่เรารู้ว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราในเชิงทัศนคติในเชิงเฟรนด์ชิพในเชิงความมั่งคั่งมีอยู่ไม่กี่เหตุการณ์หรอกครับที่มันจะเปลี่ยนเราแบบก้าวกระโดดคล้ายๆแบบนั้นครับชีวิตเป็นแบบนั้นมันไม่ได้มีเป็นค่าเฉลี่ยทำได้เรื่อยๆค่อยๆซึมๆไปเรื่อยๆมันจะเหตุการณ์แบบนั้นการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับถ้าคุณคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญก็คือให้ลงทุนแบบ invest ตลอดเวลาครับแบ่งเงินมา invest ทุกๆเดือนนะครับจะลงทุนใน index fund ก็ได้ลงทุนในหุ้นที่คุณชอบก็ได้นะครับให้ลงทุนไปเรื่อยๆครับขาดทุนบ้างกำไรบ้างแต่อย่าหยุดนะครับอันนี้คือ assumption เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยคือโลกมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคนที่เข้าๆออกๆในตลาดเนี่ยบางทีกำไรน้อยกว่าคนที่อยู่ในตลาดตลอดแล้วค่อยๆทำวอร์เรน บัฟเฟตต์เป็นแบบหลังนะครับคือลงเรื่อยๆนะครับลงเรื่อยๆแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีเพราะอยู่ในตลาดนานเพราะนั้นโลกใบนี้เนี่ยให้คิดภาพก่อนครับว่าจะสำเร็จได้ใน asset portfolio ทั้งหมดเนี่ยคุณจะต้องมีเขาเรียกว่าแจ็คพอตบ้างนะครับและการที่จะมีแจ็คพอตเนี่ยคุณเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเสี่ยงเขาเรียกว่าลงอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็แบ่งเงินมาลงอาจจะไม่ต้องเยอะแต่ต้องอยู่ในตลาดตลอดอย่าเจ๊งอย่าเสี่ยงเพราะนึกภาพออกไหมฮะว่าถ้าคุณเดาว่ามันจะมีหุ้นดีๆ10ปี5ปีมีสักตัวหนึ่งสมมติเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าเป็นตัวไหนแต่คุณรู้ว่า5ปีมีตัวหนึ่งทีเนี้ยถ้าเกิดปีนั้นคุณพลาดไปปุ๊บเนี่ยคือจบเลยนะฮะไม่อยู่ในพอร์ตคุณเนี่ยรีเทิร์นมันจะหายเลยคีย์ก็คือว่าคุณต้องเก็บตัวพวกนั้นให้ได้หมดซึ่งหลายๆครั้งคุณไม่รู้ว่ามันคือตัวไหนเพราะฉะนั้นคุณต้อง keep investing นะครับแล้วก็ดูกว้างๆไว้ครับอาจจะลงอะไรให้มันกว้างๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูหุ้นรายตัวก็ได้ดูหุ้นกว้างๆก็ได้ครับไม่มีอะไรผิดแค่ว่าอย่าเว้นช่วงการลงทุนเพราะว่าถ้าช่วงนั้นของโลกมันมีหุ้นดีๆมาอย่างหุ้นเทคโนโลยีอย่างเงี้ยยกตัวอย่าง Facebook Tesla Google เนี่ยถ้าคุณพลาดช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ไปคุณไม่ได้ลงอะไรพวกนี้เลยคุณก็พลาดไปละเวฟนึงฮะชีวิตคุณหายไปละเวฟแบบนี้มันจะมาอีกทีเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นคริปโตหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจซึ่งเรื่องพวกนี้ก็หนังสือเล่มนี้นะครับแล้ว Warren Buffett เองก็เขาก็แนะนำว่าให้ keep investing นะครับแล้วมันก็เป็นเทคนิคด้วยนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยมีพอร์ตที่เติบโตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณอาจจะคิดว่าโหต้องเลือกหุ้นตัวไหนถึงจะเป็นหุ้นที่ดีนะครับAgain นะฮะ Warren Buffett ถือหุ้นมา400ถึง500ตัวนะครับตัวที่ทำให้เขาร่ำรวยมากๆเนี่ยมีแค่10ตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเดายากครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ในตลาดแล้วก็ศึกษาหาความรู้ข้อมูลเหล่านั้นนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด Subscribe แบบทักครึ่ง Podcast แล้วก็ยังสมัครกันเข้ามาได้นะครับคลาส Bitcoin Ethereum DeFi แล้วก็ Blockchain 101นะครับจาก8บรรทัดครึ่งนะครับผมกับพี่บิ๊ดนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับจะมาเล่าทุกท่านฟังแบบเป็นความรู้นะฮะไม่ได้แนะนำการลงทุนแต่อย่างใดแต่ความรู้นี่เอาไปใช้ได้เยอะมากแน่นอนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่กับแบบทักครึ่ง Podcast ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ